Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi Green Card'ga g'olib bo'lgan murojaatchilarni soxta hujjatlarni taqdim etmaslikka chaqirdi. Bu haqda elchixonaning rasmiy sahifasida ma'lum qilindi. Elchixona ma'muriyatiga ko'ra, agarda Green Card g'oliblari viza suhbati vaqtida soxta hujjatlarni taqdim etsa, viza uchun bir umrlik cheklov olishga sabab bo'lishi mumkin. O'zingizni viza uchun bir umrlik rad etish xavfi ostida qoldirmang. Viza olish uchun murojaat vaqtida soxta hujjat yoki yolg'on ma'lumot taqdim etishni tavsiya qilayotgan uchinchi shaxslarga ishonib qolmang, deyiladi elchixona xabarida. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston fuqarolari Amerika Qo'shma Shtatlari vizasini rad etish foiz yuqoriroq bo'lganlar safida ekanligi ma'lum bo'lgan edi. Xususan 2022 yilda o'zbekistonliklarning 47% AQSh vizasini qo'lga kirita olmagan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampro saytida.